Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Noćne priče. Ponoć je i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I svima vama koji danas slavite Uskrs, srećan ovaj veliki praznik, Hristos Voskrese. Za noći smo vam pripremili dobru priču i dobru muziku, zato ostanite sa nama sve do 2. Ekipa mala ali odabrana. Za tom brine Darko Milosavljević. Muzički urednik ove noći Nataša Mančić. I na kraju ja sam Tanja Gajović i želim vam dobru noć. Dobrodošli. A vaš i moj gost? E, on bi sa sobom na pusto ostrvo poneo baš ovu pesmu grupe Roxy Music. A zašto? O tome za koji minut.
Drifting into love.
Ponoć i 15 minuta, vaš i moj gost ove noći, Miomir Petrović, pisac, dramaturg, profesor. Dobra ti noć, dobrodošao.
Bolje vas našao i bolje našao slušalce, nadam se u nekom miru. Noć prosto zahteva mir, a ovo je na neki način specijalna noć, ali po datumu.
Jeste, nadam se da ćemo im pružiti dobru priču, da će čuti dobru muziku i da ćemo stići da ispričamo sve što smo planirali ove noći. Kako si za početak, a onda ćeš mi posle reći i zašto Roxy Music zapusta ostrvo.
Da, dobro, ali ne mogu da garantujem da ćemo ispričati sve priče, ali sa piscima postoji ovaj problem što oni prosto smatraju da je dužnost da pripovedaju svuda i uvek, kako od mene je stvar komplikovanija, kao profesor koji već dosta dugo godina predaje studentima čiju je pažnju sve teže oko takvih plemenitih stvari imati, zadobiti, animirati, onda je to i drugi neki imperativ da se jako puno priča, da se puno stvari potegne, ništa gore od razgovora koji dobro zvuči na nekom radiofonskom nivou, a u stvari nije ništa, tako da trudit ćemo se da budemo dobri, ali
Zašto Roxy Music za Pusto ostrvo i ova pesma?
Da, pa, iznenađen sam ja bio tim pitanjem tvojim u tom smislu, tako da možda je to i najbolji način da se odabere trik pitanjem pesma za ovaj Pusto ostrvo i ne žalim što sam izabrao ovu. Inače, pokušavam da ne žalim zbog ovaj odluka i poteza. Mislim da je to dosta retko u stvari u jednom vremenu u kome nas indukuju nesigurnostima raznih vrsti, to je civilizacijski trenutak, je takav da ste vi stalno indukovani nesigurnošću oko izbora koji ste napravili. Ja nisam povodom Oxy Music i tog izbora nesiguran, zato što je to jedna vrlo interesantna pesma koja na prvi pogled ispunjava sve kategorije jedne romantične, ljubavne, samim tim možda i na prvi pogled, na prvo slušanje možda i onako njanjave pesme koja nema nekakvu ozbiljnu svoju proceduru, tu ontološku unutrašnju. Međutim, preporučujem svakome ko, a to je danas na internetu jako lako pronaći, svakom ko pronađe ove reči pesme koje se zove Oh Yeah i za tog sasvim banalnog zapravo naziva koji ništa ne otkriva, a sve na neki način skriva, postoje, jeli, reči te pesme koje pripadaju možda i najizazovnijoj ljubavnoj poeziji koju sam u životu, jeli, odslušao, namerno tako kažem, jer mi možemo negde i pop i rock muziku zapravo podrazumevati pod neku vrstu izvođačke poezije, vrlo često se vezujemo za tekstove, dakle poezija više ne stanuje sigurno nekih stotinu godina u onim isključivo elitnim i akademizovanim uslovima, pa eto nek to bude jedna potraga onima koji vole tu pesmu ili su sada prvi put čuli, da otkriju šta ona nosi. Naime, ona nosi jednu duboku pregnantnost emocionalnim iskliznućem čoveka u životu, jel, reč je o ljubavi koja je nestala, koja više nema, koja nije izbledela u naratoru, jel, u onome ko peva, u tom fantastičnom baršunastom glasu Briana Ferrya, čiji sam veliki fan i koji mi je u jednoj digresiji priredio jedno divno veče jesenas u Beogradu na koncertu. To je i prvi put da sam mogao da slušam Briana Ferrya, jeli, uživo. U stvari, to iznenađenje lepo mi je priredila supruga. Ja sam inače dosta inertan, pa kao, ma, ko će da ide sad na Briana Ferrya? I eto, podsjetila me već u ovim godinama, u toj 47. mojoj godini, tih nekih dobrih vremena po dobroj vibraciji. Ne zato što ih danas nema, naravno. Moj sin koji ima 14 godina sluša neku muziku koju ja apsolutno ne razumem, zato i kažem neku, ali sam sigurna da ona se konektuje sa tim mladim duhom na isti način kao što su to u mom životu učinili David Bowie ili recimo Brian Ferry. I to su možda najkonstantnije moje muzičke ljubavi. Tako da eto, zato kažem, možda to i nije, iako je na prepad pitanje, pa je na prepad i odgovor, ali nije loš odgovor. Mislim, meni se čini da je dobar.
A sad kad bi te pitala, je li bi bio odgovor isti?
Ne, sigurno. Oni koji me dobro poznaju znaju da je baš ova pesma meni vrlo draga i kažem, ne zbog nekakvog sentimentalnog vezivanja za nešto lično što mi se desilo uz tu muziku, nego baš iz tog njenog ontološkog zapravo smisla koji ona posjeduje. Dakle, o stvarima koje se ne menjaju u okviru stvari koje se menjaju, jer se dva puta, sad govorim kao dramaturg, dva puta se taj jedan čovek, taj ostavljeni ljubavnik zapravo vozi automobilom, slušajući neku pesmu koja u njemu proizvodi evokaciju, prvi put kada je sa tom osobom i drugi put kada otkrivamo pravi dramatis locus ove pesme, odnosno poziciju iz koje se pripoveda. E, to je mnogo godina kasnije kada je on ponovo u automobilu, sluša tu pesmu, ali više nije, jeli, sa tom osobom. Tako da, i za jednog zaista banalnog, i često sam razmišljao u životu zašto se ta pesma zove, mogla da se zove na mnogo, kao pisac kažem, 50-ak boljih načina, zašto se ona zove tako vremenom, a ta pesma nije mlada, a nisam ja više toliko mlad, vremenom sam shvatio da mi se jako dopada njen naslov koji je kamuflaža. Možda i to ključna reč u tom, jeli, kad kažemo savremeni trenutak, jeli 18. vek je bio savremeni trenutak za savremenike 18. veka. I mi se svi, a piscu je i dužnost, najčešće žalimo na vreme u kome živimo i kome pripadamo, ali ja mislim zaista da nisam napravio lapsus. Mislim da je dužnost čoveka da se malo više žali na vreme koje pripada, kome pripada, zato što je čovek stalno u jednom, kada pratimo književnost, 2750 godina se nije promenila, i to samo da se vežemo za ono što baštinimo kao evropsku književnost, dakle Homera i antičku Grčku, 2750 godina se čini se uopšte nije promenila osnovni postulat čoveka u apsolutu, to ovako sad zvuči na današnji dan malo mistično. Apsolut je to osjećanje univerzuma, to osjećanje na koji način je univerzum zakrivljen i da li mu pripadamo ili ne. I u čovekovoj je prirodi da misli da ne pripada univerzumu dovoljno. Ili je u prirodi intelektualca, a naročito umetnika, jer to ne moraju biti dve stvari, ne moraju biti zajedničke, neko ko je intelektualac ne mora naravno biti umetnik. Mislim da je u prirodi intelektualca da pokuša da ispravi univerzum. I pošto svaki umetnik zna da je to nemoguće, jer onaj racionalni deo njegovog bića mu kaže, Bože, ne pokušavaj, to nije stvar koju si ti u stanju ili bilo ko nikakvim talentom da učini, on opet ispisuje uvek novu knjigu ili novu poemu ili snima novu pesmu, ili da ostanemo na fonu ideje o Roxy Music i o Brianu Ferryu kao savremenom trubaduru, mislim, nije više ni savremen, čovjek je u ozbiljnim godinama, ali dakle o savremenom trubaduru 70. i 80. kada je bio u piku, jeli, u tom vrhu neke i biološke i kreativne aktivnosti, i svakom je od nas negde to ideja, jer će nakon te naslikane slike, kako to govorio moj otac koji je bio slikar, nakon romana, odnosno rukopisa romana koji je dovršio, i pisac će pomisliti makar pet blagoslovenih sekundi da je uspeo da ispravi to kako mu se činilo, pomalo je, jeli, univerzum na vinklu, nije dobro postavljen, i posle tih pet sekundi on se vraća u onaj racionalni deo svog bića i sada počinje da kao menadžer i proizvođač razmišlja o svojoj knjizi. Ali to su daleko neuporedivo manje lepši trenuci od trenutka, jeli, kad je pomislio da je u tome uspeo. A pošto svaki put svaki umetnik, ozbiljan umetnik, i to je možda u fusnoti, pa ćemo, ako prilika dozvoli, o tome pričati, šta je zapravo danas, sada i ovde, ozbiljna umetnost ili ozbiljan pristup umetnosti. Svaki ozbiljan umetnik, dakle, nezadovoljan onim što je uradio, i onda kreće iz početka. Onda pokušava da novim svojim delom opet sad, sad će kao popraviti ovaj kosmos, i to su u stvari lepe hemijske situacije u tom smislu. Ne bih voleo, a možda će se to desiti, da u jednom, sa nekim naslovom budem potpuno zadovoljan, nekom knjigom toliko zadovoljan, sa takvim u zanatskom smislu superiornim odnosom prema tome što je urađeno, jer onda ne bih više mogao da stvaram, jer ne bi postao razlog.
Slušat ćemo ove noći dosta muzike koju ti voliš, a evo, slušat ćemo sada Noru Jones, a onda ćemo i nastaviti našu priču. You and me, and me and you in my little room. There's room enough for us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my head. There's stars up on the walls, and they all glow in the dark. And we can hear the children playing outside in the park. There's bars on the window, and if there were a fire, we'd burn up for sure. But that's just fine by me, 'cause we would be together.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ponoć je 29 minuta, Miomir Petrović, vaš i moj gost, pridružite nam se i vi, tanja.nocniprogram@gmail.com, a od Mile Cvetković, Katu, nam stiže poruka na ruskom jeziku, ja ne čitam baš dobro ruski, ali piše ovako: privet, s praznikom svetloji Pashi.
Sasvim je jasno što. Mi ćemo se u energetskom smislu ponašati da znamo ruski.
Svima koji govore ruski, jer ja ne govorim.
Srećan Uskrs.
Tako je. Ali napisano na jeziku koji ja ne znam, nažalost. Upisao si se na dramaturgiju i zašto baš to?
Zašto si to, čoveče, uradio? To jesu bile neke ove reči mojih roditelja, tim pre što sam odrastao u umetničkoj porodici, pa su se znale makar iz jednog iskustva razne scile i haridbe, razne iskušenja kroz koje čovek prolazi. Onda mi je majka jednom prilikom rekla: treba da se baviš novinarstvom kad već voliš da pišeš, jer to je nekako sigurniji i posao koji ne donosi toliki stres. Međutim, ona je to meni rekla u prošlom veku, jel, pitanje da li se sad novinari, da, pitanje da li bi se vi sad složili sa tim. I naravno nisam zažalio zbog toga. Upisao sam naime Fakultet dramskih umetnosti, odsek za dramaturgiju ispred svoje generacije, odnosno nisam još završio srednju školu, pa sam onda polagao te neke diferencijalne ispite koji su zaista bili kao kroz polje proći, jeli, u toku jednog dana, i tako sam postao makar u svojoj klasi najmlađi, što je dosta dobra situacija. Zašto? Pitanje je odakle dolazi taj poriv. On najmanje dolazi iz racionalnog, a poriv da se upiše umetnička akademija, to znam jer radim na mnogim umetničkim akademijama, može da bude trenutak bubica, trenutak hormona, trenutak nekakve prenadraženosti, emocionalnosti. Međutim, onda se ne opstaje dugo umetnost. Sad ja već mogu da kažem sa 21 knjigom u 47 godina da ja zapravo dugo istrajavam u tom poslu, ne žaleći se preterano. Naravno, svako se, naročito u vremenu u kome mi živimo, može, pa i treba, žaliti na one strukturne probleme na koje nailazi, pa čak i prilikom stvaranja umetničkog dela. Samo laici, samo profan svet smatra da je umetnost i iskazivanje umetnosti nešto što može da se radi. Naime, može se biti pekar, ali se može biti i vodoinstalater. Umetnik se ne može biti, nego se mora biti, ili se mora, a ne može biti. I sad ta formula komplikovanija znači da je poriv ogroman, a da su talenti ništavni. Doduše, u sredini u kojoj mi živimo, to ako su vam talenti ništavni, ne znači da nećete imati jednu briljantnu karijeru, da odmah kažem. Da.
Ali tvoja karijera mogla i drugim putem da krene, mogo si je postaneš i ostaneš, bio si radiovoditelj.
Da, počeo sam zapravo prva svoja javna, svoje javne nastupe.
Mogu si tu da ostaneš, ja danas budemo kolege.
1991. godine, kada je pokojni, nažalost, Bojan Selimović bio urednik na 202. u ovoj zgradi i ulazio sam u ovu zgradu sa, to sam malo prepričao sa tvojim kolegom, sa velikim pijetetom i sa strašnom pažnjom šta ću reći. Mi u tim 90. nismo prolazili one famozne, mitske gotovo škole leporečija. Bile su i škakljive godine politički, mada opet kad pogledamo, pa i sad nisu ništa manje škakljive. Mi smo imali nas nekoliko, svi smo bili studenti dramaturgije u tom trenutku, mi smo imali jedno nesebično poverenje, ogromno, Bojana Selimovića, i strašno nam je bilo važno da poput ocu ne pokvarimo taj fenomenalni, ničim izazvani osim simpatijama privatnim, da kažem, kredit koji nam je dat. Koja je spona sa sadašnjim vremenom iz ovoga što kažem? Mi danas svedočimo o novinarstvu, pa i nekim drugim izvođačkim veštinama, koje gotovo čini nam se da kad onako šaltamo kanale, naročito na elektronskim medijima, nemaju nikakvo pravilo, i to jeste nešto što svakog ko je odrasto uz, a svi mi iz Jugoslavije smo odrasli uz jedno poverenje u medije, za razliku od zapadnog sveta koji je već tada, odnosno oduvek, imao blagi zazor od tih, nazovi, istina ili modeliranih istina koje dobija iz medija, nevezano o kojoj ideologiji govorimo ili u kom trenutku. I mi smo na to poverenje, moja generacija, tvoja generacija, odgovorili poverenje. Ne mogu da kažem, eto, kad si pomenula, ja volim javni nastup, ne bi se bavio pre svega pedagogijom, ne bavim se njome kao second best izborom, kao izborom pošto ne možeš da živiš od književnosti, o čemu isto možemo da pričamo, može li se i da li se, zaista ne može. Ne bavim se profesurom kao drugim izborom ili kao nečim čime moraš da se zbog, ne znam, plate baviš, nego je to takođe vokacija. Opet, meni je dosta toga, moj život u stvari, koren mojih odluka je vrlo jednostavan, on proizilazi iz porodice. Moj otac bio profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, Gradimir Petrović, i slikar, kasnije dekan tog fakulteta, kasnije prorektor u rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu, i video sam i mogao da vidim istu vrstu dobronamernosti, ali istu vrstu strasti i u njegovim javnim nastupima, odnosno u pedagogiji. Pre svega, mi smo stanovali jako blizu akademije, moja majka je profesor francuskog, sada u penziji, uvek je taj fond časova francuskog bio raspoređen u nekoliko škola i često su me čuvali domari primenjene akademije, pa sam ja, ako sam dovoljno tih, mogao da prisustvujem tim časovima. To je prva neka lekcija iz tog oratorskog, ali ne samo oratorskog u smislu forme izražavanja, nego strastvenog pokušaja da se važnost umetnosti mladim ljudima prenese. E, to je ipak kolevka koja me s jedne strane zaljuljala. Hoću da kažem, ja nisam mogao da baš osetim neku veliku tremu kada sam stupio u pedagogiju. Isto tako nisam mogao, i to je neka možda ako postoji u mom životu komparativna prednost u odnosu na neke druge kolege ili na vreme, to jeste što je umetnički čin meni vrlo bio jasan u smislu ne tehnologije, kako doći do njega, nego kako se koncentrisati. A pisac kao i slikar, on ne mora naime to da radi. E sad kad vi ne morate, a ja kada pišem, relativno brzo pišem, ali pišem to da služeći se jednom koju studentima preporučujem, Geteovom još savetom, kaže, pesnik treba da piše 3 stranice dnevno. I ja pišem 3 stranice dnevno, kao sportista. A nekad osetim da to neće valjati, ali ja i dalje pišem 3 stranice dnevno koje kasnije u drugom čitanju bacam. A nekad opet je suprotna hemija, osetite da vam je izuzetno pošlo i tada pišem 3 stranice dnevno. Ne dopuštam sebi da do kraja pojedem fenomenalno glavno jelo.
A što ako zaboraviš?
Nemoguće, to je nemoguće. Zato što je pisanje, mislim da tu svaki pisac će stati iz ovog što kažem, pisanje u tom trivijalnom smislu kako zamišljamo pisca, ili ja se šalim pa kažem studentima, prosječan stanovnik Oklahome, ukoliko razmišlja ili popunjava anketu kako izgleda život pisca, on ima sliku koju su stvorili mediji. On naime misli da romani nastaju samo na mansardi nekoj u Parizu, gde je Amerikanac otišao da piše roman, onda on je u nekoj isflekanoj atlet majici, prljave kose, neobrijan, često ima i zamašćeni šešir, neki borsalino na glavi, tu je pepeljara puna, jeli, opušaka, tu je neki jeftini viski i tu je pisaća mašina, naravno, gde on, gledajući kako se, jeli, razdanjuje negde nad Montmartrom, stvara ili pokušava da stvara nešto. Sad kad izađemo iz tog stereotipa, to je stereotip koji je načinjen prvenstveno po jednom vrlo velikom piscu, reći o naravno Ernstu Hemingwayu, ali to je stereotip koji je magazin Life izmislio o piscima. Prosto da bi inaugurisao jednog, jeli, enfant terrible, jedno nestašno dete tadašnje englesko-američke civilizacije, i onda se stvorila ta predstava koju petparački filmovi ili komercijalni filmovi do izluđivanja prosto ponavljaju. Zašto sam sve to ispričao? Pisanje zapravo u radnoj sobi za kompjuterom, kako je to danas, ili ranije za pisaću mašinom, pre svega ja sam počeo kao pisac pisaće mašine, je samo egzekucija. U tom smislu piše se kada niste za pisaću mašinom, odnosno za tastaturom. Ja sam biciklista, ja razrešavam čvorišta svojih narativnih konstrukcija dok vozim bicikl, dok hodam, dok predajem, dok govoreći o književnosti, jeli, Kristofa Ransmajera primjera, radi, otkrivam rešenja za svoj zanat. To su sve trenuci pisanja, a te 3 stranice koje provedem, dakle, one može biti 100 ili 5 ili pola, to za uspešno književno delo ništa ne znači, jeli, one su samo u stvari egzekutivni rad onoga što je već na nivou emocije ili na nivou slike. Ja sam dosta vizualan, ja prvo vidim sliku, zatim joj nalazim kontekst, zašto ljudi u toj slici koja postaje važnija, iako je imaginarni plod moje mašte ili možda načeta nekim prizorom koji sam u svakodnevnom životu video, ta slika postaje intenzivnija od realnog života i tu se stvara ono rasijani profesor, jeli, uvek pišem panično spiskove gde idem i kuda sam se uputio što se tiče ovog banalnog načina svakodnevnog života, ali se onda baš to ne zaboravlja. Zaboravlja se zašto ste krenuli u radnju, ali se ne zaboravlja šta ste i zašto hteli da napišete, iz prostog razloga što taj, dakle, izmaštani, evokativni, mitopoetski svet, jer vi u stvari u sebi dok izmaštavate roman, njegovu radnju, vidite literarne junake od krvi i mesa, vidite da li im se znoje dlanovi, vidite da li mirišu ili naprotiv da li smrde na nešto, vi ih vidite u punosti i to postaju ti imidži, te slike postaju važnija preokupacija od svakodnevno. Onda kada sednete za tu konzolu, jeli, za tu, taj kokpit koji se zove ekran i tastatura, ne kažem da ide lako, ali jasno je kuda ste se uputili i onda je stvar jezičke artikulacije, koja je to vrsta rečenice na jednom energetskom, na muzičkom nivou zapravo bitna. Meni je jako bitan i oblik, ne samo ono o čemu pišem i što je zaplet. mog romana. Meni je bitan zato što je moj ukus zapravo konzervativan. Ja duboko verujem u pripovedača koji ima, kako to Aristotel kaže u Ars Poetici, svečan ton kojim pripoveda. To ne znači da vi stvarate u 21. veku nekakvu nekomunikativnu ili antižanrovsku odu, ali to znači da ćete i najtrivialniju rečenicu pažljivo meriti, da poentiram, dakle, rad za tastaturom ili pred ekranom jeste filigransko brušenje, ajde da budem patetičan pa kažem, tog nekog dragog kamena. Ali taj dragi kamen se stvorio u dubini zemlje, odnosno u utrobi pisca. I on nije ni malo lep na prvi pogled. E sad je zadatak pravog draguljara da ga fantastično polira. Da on bude i primamljiv, jer umetnost koja je samo snažna, a nije komunikativna u smislu da ne poleti ruka čitaocu ili, ajde da demistifikujem, kupcu knjige, ako taj kontakt prvi ne može da se uspostavi, onda dolazimo do onog džaba vam najlepši beli trkački konj u selu, ukoliko je on stalno u ambaru zatvoren, jeli, što kaže Marshall McLuhan, jeli. Onda niko ne zna za njega, ali da bi se znalo, vi ga morate oblikovati, istimariti. U tom smislu, dakle, meni je negde, nikad nisam imao taj problem tehničko-tehnološke vrste, jer za Boga šta će se promeniti ako ja ne uspem da napišem ove romane, neće se promeniti ništa, neće čak ni neki bankovni konto da bude mnogo drugačiji i zaista se svemir neće zaustaviti. U tom smislu vrlo je jasno da lekar koji pogreši u svom poslu, da arhitekta koji pravi most ako pogreši u svom poslu, pa i najmanje, to su opasne stvari. U umetnosti vi smete da pogrešite pred drugim gledajući konsekvence koje ste u društvu napravili, one su nikakve, ali pak ne možete u odnosu na sebe i na svoje samopoštovanje, i onda se u stvari stvar ponekad, želim da verujem, dovede i do perfekcije, ali samo uz izuzetnu proizvodnju. Dakle, nisam ja napisao puno zato što nemam pametnija posla, nego zato što me istraživački taj duh nagoni da to u svakom romanu bude bolje i da nikad niste zadovoljni proizvodom koji izađe. Blagosloven je umetnik koji je zadovoljan proizvodom i istovremeno je proklet. On više nikada neće napraviti ništa. To je onaj magnezijumski sjaj, jeli. Često mi u ovoj sredini, često i ja sam prve neke nagrade i pažnju dobio na početku svoje karijere. Nije se to pravilno rasporedilo u onom smislu psihološki da te motiviše. Međutim, ne žalim zbog toga, jer možda mi je to dalo vetar u leđa, biti sa prvim, drugim romanom u najužem izboru za Ninovu nagradu, za nagradu Meša Selimović. To su velike stvari za mladog pisca. Međutim, nije me dekuražirala kasnije oseka takve neke pažnje. Ja sam uvek na svom putu uveren, možda sam prosto najmanje mudar u celom društvu, ali uveren da to valja. A sad, sa svim pravom na koje, kao i roditelji, vi ste uvereni da ste sve učinili da dete bude uspešno, srećno, odlično, ali postoji zatim i neki trenutak kada više ništa nije u vašim rukama i kada je potrebno biti mudar prema životu i pustiti knjigu, dete, voljenog čoveka pre svega, voljeno biće da sada odu svojim putem, pa šta im ti vetrovi, znate, sudbine daju. Mi tu često grešimo i kao roditelji na ovim prostorima, jer previše štitimo decu, a isto tako, ja odgovorno tvrdim, mi u na savremenoj umetničkoj sceni jako mnogo grešimo zato što puštamo poluproizvod, zato što imamo klan, imamo političku ili imamo nekakvu često potpuno banalnu podršku, neki zavičajni klan je tu iza nas, i onda svesni, jeli, da će uspeh ne sme izostati, jel? Ne zaboravimo, Srbija je zemlja čuda, u njoj je sve moguće, za razliku od nekih uređenijih društava, da nije baš sve moguće.
Zato mi u toj zemlji čuda, za nekoga ko nam se javi, na mail tanja.nocniprogram@gmail.com imamo poklon, tvoju knjigu Black Light, koja je izašla u izdanju izdavačke kuće Laguna krajem prošle godine. I sigurna sam da će neko uživati dok je bude čitao, a ti ćeš sigurno uživati sada slušajući Davida Bowie, ako ide po tvom izboru.
Uvek.
Znači, ako želite novu knjigu Miomira Petrovića, Black Light, javite se tanja.nositniprogram@gmail.com. Nastavljamo naše male noćne priče. Javio nam se prvi Dragan Jarić i napisao hoću knjigu i ostavio svoj broj telefona. Knjiga je vaša. Javite se, ostavite nam vašu adresu da može stigne. Javio se Igor Spasojević iz Kruševca. Draga Tanja, pozdrav za vas i evo javljam se za knjigu. Samo želim sve u studiju da pozdravim. Igore, hvala na pozdravima. Prvu knjigu smo podelili, imat ćemo još jednu u drugom satu. A evo, izdaješ svoje knjige za izdavačku kuću Laguna već dugi niz godina i jedan si od prvih domaćih pisaca koji je došao kod njih.
Da, to je svojevrsni kuriozitet. Ja sam počeo, kada je reč o izdavačima, na neki način koji se u to doba, dakle, sredinom 90-ih nužno, inertno stvarao. Prvi roman sam objavio u Prosveti, a drugi roman sam objavio u Bigzu. A sad kad izgovaram prosto imena tih izdavačkih kuća, kao da govorim o nekom zaista drugačijem i prošlom svetu koji se nikad neće vratiti, onda sam prešao u geopoetiku, tamo sam objavio dva romana, Persijsko ogledalo, koji je roman iz 2000-te pomalo usmerio neku pažnju, da kažem, i medija pa i čitalaca na mene, zatim roman Arhipelag, i onda sam sa romanom Lisičje ludilo, koji se ispostavio kao pravi, da se poslužim tim rock jezikom, jeli, rock, bio pravi breakthrough, došao u Lagunu. Sad, dosta je interesantno kako sam došao u Lagunu. Laguna je tada bila jedna relativno mala, odnosno svakako mala u odnosu na sadašnje vreme izdavačka kuća, koja se, čija se politika bazirala na hitovima američke i engleske književnosti. Dakle, na stvarima koje po definiciji nekako vrlo jasno i dobro prolaze. I onda sam, tražeći neku dinamičniju izdavačku kuću, ja nesvesno počeo da vršim pritisak na jednu urednicu u Laguni da se zaprimi, kako se to pravno formalno kaže, moj rukopis, a kasnije na vlasnika Lagune, koji je onako vrlo obazrivo, Dejan Papić naime, vrlo obazrivo i vaspitano meni više puta telefonom rekao, ali znate, jako je teško eksperimentisati s domaćim piscem, ulagati u domaćeg pisca da bi se to nama isplatilo, mi to ne radimo. A ja sam kao i uvek vrlo jedan prodoran i uporan čovek, opet nadam se vaspitan, to bi trebalo on da potvrdi, i ja sam neprestano govorio, ali zašto ne, ali zašto ne, ali zašto ne. I tako smo jedne godine, reči od 2005. ako se ne varam, Igor Marojević, Zvonko Karanović i ja postali iste godine zapravo prva tri domaća pisca sada tog giganta od izdavačke kuće. Naime, objavila je Laguna, objavljivala je i pre toga i ediciju knjiga Zorana Živkovića, ali ako se ne varam u nekakvoj i koprodukcijskoj saradnji, jeli, sa samim autorom, i jedan roman jedne svoje lektorke i prilježnog prosto književnog delatnika, ali smo se nekako nas trojica pojavili kao, ajte, ne baš prvi možda, ali prvi nekakav eksperiment te izdavačke kuće. I to je bilo dosta interesantno, zato što kada se setim prvog sajma knjiga, gdje sam sa naslovom Lisičje ludilo nastupio, i novina koje su se bavile prikazivanjem svega novog domaće literature, tu se ideja da se pojavio neki relativno mladi pisac u Laguni, koja je jako mlada i komercijalna, kako su to onako sa zgražavanjem izgovarali, u komercijalnoj izdavačkoj kući, odjednom je taj transfer iz geopoetike u Lagunu. Ja sam se smeo, pa sam ženi često na taj način govorio, pa ovo je u novinama transfer kao da sam fudbaler koji je prešao iz jednog kluba nenadano pod ne znam kakvim fenomenalnim uslovima u drugi. Naravno, tu uvek reči o našoj paranoji, o toj tranziciji koja se nikada, bar za naših bioloških života, neće završiti, koliko god mi kao mislimo da hoće, iz tog prelaska iz jednog dosta ušuškanog, ali opet umetnički ozbiljnog socijalističkog pristupa, jeli, izdavaštvu, ušlo se u nešto što je, nije ovo kapitalizam, ali su neka istraživanja na tom tragu. Međutim, nisam požalio, zato što se, eto, na kraju se ispostavilo do ovog momenta kada govorim da sam objavio 9 romana u Laguni, jeli, kao ekskluzivac te sada velike kuće u kojoj, slagaću vas, nekih 150 domaćih pisaca objavljuje. I nisam požalio zato što ja jesam dinamičan čovek koji smatra, ne obazirući se na tu podelu, na takozvani elitizam i takozvani populizam umetnosti i plasmanu, koji, dakle, želi da komunicira sa publikom. Da nije te sve šire i šire distributivne mreže, zaista sa punom odgovornošću mogu da tvrdim, ne bi moja književnost došla na toliko, jeli, adrese. Naravno, to nije književnost u koja, čiji se uspeh izražava u ne znam kakvim, da me ne shvate pogrešno, slušaoci, ili ti tiražima, ali za ono što pišem, izvanredno velikim tiražima. Kad vi objavite 5. ili 6. izdanje jednog naslova, to jeste u jednom ja ću reći ono na što se jezički čistunci jako ljute kada govorim, na jednom tržištu malog jezika. E sad, zašto kažem malog jezika? Ne zato što je taj jezik u bilo kom svom svojstvu mali ili nebitan, nego zato što je prosto tržište koje čita srpski ili srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski ili bošnjački ili kako god mi to danas zovemo, zapravo jako malo za taj broj pisaca. E sad se tu uvek postavlja, naročito ko sajma knjiga, jedna onako novinarska, prosto, ja to zovem kamikaza looping, ne pratiš izdavaštvo godinu dana, e sad odjednom krećeš, onda kažu više pisaca nego čitalaca. Pa to je možda svojstvo i ovih prostora. Mi jesmo talentovan, glumstvo je narod. Zamislite koliko ovdje ima glumaca, a da vredi u odnosu na produkciju i mogućnosti mnogo. Ali da li mi treba da se poričemo što je tako? Mislim da ne.
E, sada ćemo slušati Coldplay, čuti vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćeš nam malo i pričati o tome šta pišeš u svojim romanima i gde pronalaziš ideje. Ponoć je 57 minuta, Miomir Petrović sa nama, ostanite tu.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pravoslavni hrišćani u Srbiji, ali i u više od 60 država, proslavljaju Vaskrs, najveći hrišćanski praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Patrijarh srpski Irinej služio je liturgiju u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u prisustvu brojnih vernika. Patrijarh Irinej moli se za Srbiju bez podela i da jedini put bude dobro srpskog naroda. Liturgije su služene i u crkvama i manastirima na Kosovu i Metohiji. Budući da se Vaskrs slavi tri dana, vaskršnji ponedeljak je drugi dan slavlja. Na poziv nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, danas su u Berlin na sastanak o Zapadnom Balkanu pozvani premijeri svih zemalja regiona, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a dolazak je potvrdio i Hašim Tači. Sastanak, kako je najavljeno, ima za cilj pospešivanje saradnje, ali i pronalaženje rešenja za deblokadu dijaloga Beograda i Prištine. Pre početka samita, predsednik Srbije će se u Berlinu sastati sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini, a sutra i sa predsednikom Odbora za evropske poslove u nemačkom Bundestagu Ginterom Krihbaumom i poslanikom Bundestaga Johanom Vadepulom. Predsednik Srbije je, gostujući sinoć na televiziji Pink, najavio da će se u Berlinu najduže razgovarati o odnosima Beograda i Prištine. Rekao je da će francuski predsednik Macron doći u posetu Srbiji 16. jula. Macronova poseta je prošle godine bila planirana i zakazana, ali je odložena zbog unutrašnjih francuskih pitanja. Na osnovu više od 80% prebrojanih glasova na parlamentarnim izborima u Španiji, najviše glasova osvojili su socijalisti Pedra Sančeza, koji će imati 123 mesta u parlamentu. Konzervativna narodna partija osvojila je 65 mandata, centristi Ciudadanos 57, a levičari Podemos 42. U parlament ulazi i ekstremno desničarska stranka Vox, koja će imati 24 mesta. Najmanje 17 ljudi je poginulo u poplavama posle obilnih padavina proteklih dana na indonežanskom ostrvu Sumatra. Oko 12.000 ljudi je evakuisano, a stotine zgrada, mostova i puteva je oštećeno. Zvaničnici navode da preti ponovna opasnost od klizišta i poplave ako padavine ponovo budu obilne. Vreme danas: oblačno prepodne na jugozapadu, a posle podne i u ostalim krajevima zemlje, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 10, dnevna od 15 do 20, u Beogradu oko 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Oh,
1 sat i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate Male noćne priče. Vaš i moj gost, Miomir Petrović, pisac, dramaturg, profesor. I evo da ispunimo obećanje dato pre jedno desetak minuta, da nam kažeš nešto malo više o svojim knjigama. Teško je ispričati o svakoj knjizi ponaosob, ali da te pitam koja ti je najdraža, verovatno poslednja.
Ne, ja ću naravno pričati o poslednjoj zato što je to već izvešt, ja sam vešt čovek, pa prosto nekako ta produkciona situacija nalaže da naravno predstavim nešto što je poslednje. Black Light je poslednja knjiga koja se vrlo namerno, čiji je naslov vrlo namerno na engleskom jeziku, reč je o mom vrlo retkom zakoračivanju u futuristički roman, konkretno u nešto što se naziva u žanrovskoj podeli distopijski roman. Dakle, reč je o vrlo bliskoj budućnosti, o Beogradu, o jednom svetu u kome više ne postoji ni Evropska unija, u kome su se desili razni prosto udesi tog sveta. Dakle, možda smo dok čitamo predosjećamo i kraj nekakvog sveta kakav poznajemo, a zanimljivo je i sada mi pada na pamet da se čitav dramatis locus dešavanja tog romana odigrava vrlo blizu zgrade u kojoj se nalazimo, odnosno u kvartu u kome ja stanujem, na potezu Donjeg Dorćola od Botaničke bašte pa negde prema Skadarliji sa izlaskom na Dunav u dva poglavlja. U tom smislu Evropa je podeljena na kantone, a gradovi su podeljeni na kvartove, a naš glavni junak koji se zove Lasica, to je njegovo kodno ime, on je nekada bio pripadnik jednog velikog pokušaja da se napravi nekakav oslobodilački front naspram ili kao demarkacija jednoj centralnoj svetskoj vladi. Ta je revolucija propala i Lasica kao veteran se vraća u svoj kvart odakle su njegovi žena i dete zbog kazne prema njemu koja se mora učiniti iseljeni, sa legitimacijom koja mu dozvoljava da se kreće isključivo u tom svom kvartu. Nije samo njegova sudbina jeli gorka, nego različitih ljudi koji su sveli svoje sudbine na pripadanje i nepripadanje u jednom širem smislu, ali i političkom smislu te reči, i odjednom se dešava jedna u stvari situacija kojom roman i počinje. Jedna žena koju niko u takvom kvartu, koji je zapravo jedna vrsta zatvora, nije poznavao, a padne mrtva na jednoj maloj pijaceti koju zamišljam, a koja zaista postoji na uglu ili na raskrsnici između Drinčićeve, Carigradske ulice i bulevara Despota Stefana. Šest komšija joj priđe, između ostalih i Lasica, pokušavajući da utvrde ne ko je ona, jer prvo i ne znaju da je ne poznaju, nego zašto je preminula. Vrlo brzo dolazi policija i odnosi to telo. Roman počinje u stvari pokušajem glavnog junaka da od tih pet komšija sakupi njihove verzije ili njihovo mišljenje da li je žena izvršila samoubistvo, pala od negde, ko je ona, šta joj se desilo, i u stvari, kao što to i biva, pet komšija ispovedajući svoje ispovesti više otkrivaju o sebi i onome što ih muči nego onome što se desilo. Jeli, potez je napravljen nalik na jeli čuveni Kurosavin film Rašomon. To je zapravo jedna rašomonijada. Šta smo videli od toga što mislimo da smo videli i šta je ono gde oko može da se prevari, a gde negde želudac i instinkt ne može da vas prevari. Naravno da je Black Light alegorija o tome šta treba da ponovo postanemo, i namerno to kažem ponovo postanemo, zato što ja jesam sklon sve više i više, životno pa i spisateljski, toj ideji da civilizaciji u kojoj su informacije tako dostupne, samim tim i manipulacija, mi više ne treba ili treba da prestajemo da verujemo onome šta naše oči vide, nego onome šta osjećamo. Ili da se vratimo u jednom ritualnom smislu, u vrlo pozitivnom smislu, prastavna doba, u jedno primitivno doba funkcionisanja na nivou instinkta. Da bismo u stvari otkrili šta je naša istina u istinama. Black Light govori u stvari o otkrivanju sopstvene istine u okviru istina I mislim da je to pozicija ne nekog budućeg stanovnika, nekog budućeg Beograda, nego da je to pozicija već sad. Roman je nastao na tragu kao komentar, kao dijalog sa romanom Pokoravanje Mišela Uelbeka i u tom smislu on jeste možda i u svojoj političkoj angažovanosti eksplicitniji nego moji ostali romani. Eto, to bi rekao o tom romanu. Napravio sam jedan zaokret koji je dosta da predstavim čitavu lepezu toga što radim, zabrinuo i moje čitaoce i mene. To je ono kada roker napravi album koji je potpuno drugačiji. Ali zato što mora da ga napravi, jer sam napustio u prethodna dva romana, dakle idem hronološki unazad, Kuća od soli, koja je i ovenčana nagradom Laza Kostić iz 2016. godine, a pre toga Miris mraka, koji je možda moj najličniji roman, koji su oba dobrim delom smešteni u epohu 30. godina i vezana za Beograd. U Kući od soli reč je zapravo o dvoru i o fiktivnom, izmišljenom pomoćniku kneza Pavla Karađorđevića prilikom njegovog formiranja muzeja kneza Pavla i kupovine one čuvene kolekcije, dok je Miris mraka priča zapravo autobiografska o dve reke, jedne ljudske reke, porodice Teodopulos koja dolazi sa severa Grčke do Dorćola, a druge reke koja dolazi iz Trebinja preko Kosova i Toplice takođe do Dorćola, to je u stvari jedna priča o dve moje porodice i o je li čoveku koji je u jednom momentu shvatio da je poslednji izdanak, to se i meni desilo, ali hvala Bogu dobio sam onda sina, poslednji izdanak dve vrlo neobične životne reke, i to je roman Reka o balkanskim našim, ništa ekskluzivnijim u mojoj kući nego u tvojoj ili bilo kog naših slušalca večeras, o našim balkanskim melting potovima, ukrštanjima, o toj fantastično sumanutoj zapravo ideji da se, koja se povremeno javi u nekom javnom diskursu, da se pronađe jeli pravi čisti etnicitet. Ja mislim da je na Balkanu to šala, svi smo mi takav jedna kombinacija zapravo svih uticaja što nas čini boljim, što nas čini prilagodljivijim različitim kulturnim obrascima, baš zato što je na našu nesreću političku naša kuća uvek bila na sredini puta i nemam nikakve, da ne odvodim noćni program u neki ozbiljniji fon, ali nemam nikakve ni dileme da će i generacijama koje ostavljamo iza sebe isto istorija biti turbulentna kao što je bila i nama. Dakle, jedno kratko pitanje koje vešt dramaturg mora da zna da odgovori: o čemu vi zapravo, gospodine, pišete? Ja ću reći da pišem o pojedincu koji je pritisnut, a ponekad izdrobljen točkom istorije, da često pišem paraistorijske romane, dakle oni nisu istorijski zato što oni nisu istorijski udžbenici, niti je piscu važno da li je sve što opisuju u romanu u nekoj ličnosti, bio to knez Pavle ili imperator Galerije iz mog romana Galerijeve vatre, da li je sve to zaista istorijska istina. Istorijske istine treba potražiti u istorijskim udžbenicima. A istorijska potka je vrlo često do sada povod za jednu igru moju, ne da bi govorio o nekakvim rimskim imperatorima ili o knezu Pavlu, nego da bi govorio o nama sada i ovde, da bi se obraćao u stvari mom čitaocu, ali na jedan indirektan način, jer, i eto, time ću završiti ovaj moj predstavljački monolog, ja duboko verujem u književnost i umetnost koja ide okolnim putem do razuma čitaoca, a ne direktno. To ne znači da se u jednoj ikonografskoj refleksiji ne može stvoriti dobra književnost, ali ja ne volim taj put. Ja pre svega volim put Tomasa Stern Eliota, koji kaže na jednom mestu: gospodsko pripovedanje o kosmičkim zaista važnim zakonitostima. Dakle, često je kritika nazivala u različitim epohama moje romane, kaže, filozofski roman, pa onda često je bilo, kaže, elitna hermetička književnost. Mislim, to je dosta smešno, zato što kad imate 6 ili 8 ili 10 hiljada ljudi koji kupe vašu knjigu, teško da je to baš neka elitna elita, u tom nekom ružnom, pežorativnom smislu elitna književnost, to znači, eto, kao to je književnost za krug dvojke. Ja moram da napomenem da sam, dok je lepo vreme, zaista jednom nedeljno gost biblioteka u van Beograda. i da tu svako ko ide sa mnom ili svako ko nastupa, veliki broj lagunivih pisaca ima tu privilegiju, vidi koliko ne postoji ta podela na elitnu ili nekakvu elitističku književnost i neku koja je, jel te, kao mnogo komunikativna. Nego mi volimo u ovom oprimitivljenju u kome živimo, kapitalističke prirode oprimitivljenju, da eto se posipamo pepelom, pa onda to čuveno, jel, što neki vlasnici televizijskih stanica kažu, narod to voli. To nije istina. Naime, u medijima narod ne voli i ne traži, pa čak ni u književnosti, ništa. Narod ne zna šta voli, a narod profiliše, svaki narod, svaka publika profiliše svoj ukus u odnosu na ono što mu je pruženo. Ti i ja smo kudikamo bolji ljudi, bolje formirani ljudi, jer nas nikada nisu naši roditelji pisali televiziji Beograd, kada je ona bila jedina, jeli ovde, tražeći neki program, opstanak ili muzički tobogan. Ne, nama se to nudilo, nama su se nudile u školama muzičke omladine, kursevi, sportovi, i zato je većina nas koji dolaze iz tog nekog drugog veka, odnosno prošlog veka, u stvari mnogo omnipotentnija nego današnji savremeni stanovnik cele Evrope. Nego, ne kritikujem sada Srbiju, ona je, Srbija je posljednji deo eksperimenta koji se u celoj Evropi, toj kapitalističkoj kojoj se mi divimo, za kojom patimo, jeli, koja nikad ne pati kada, znate, gore naši manastiri, to je ono što je dobar izgovor. Hoću da kažem da u književnosti nikada publika nije u situaciji da izražava nekakvu svoju volju, pa onda nekakav umetnik ili pisac stvara roman, kroji, jeli, dobro skrojen komad, a po ukusu publiki. Nego se publika negde gaji i formira, i nisam ja nezadovoljan plasmanom i pažnjom koju imaju moje knjige, budući da su im često rivali potpuno drugačiji književni uradci, koje ja volim što ne bih potpisao, iako ponekad onako se osjetite neko strahopoštovanje prema da li tiražu ili broju nagrada, ali svako ko ume da svira instrument najbolje se osjeća dok svira svoj instrument, a nekada razmišlja o njemu jeli kao nekom lukrativnom karijernoj poziciji. Mislim da to treba reći, jer ovde se književnost izjednačava sa politikom. Ovde je književna karijera često odskočna daska da se bude ambasador. Ja ne mislim da bi bio loš ambasador, da se našalim, ali to me uopšte ne zanima, zato što me zaista zanima da se bavim književnošću.
Slušamo sada Davida Bowie-a, a onda ćemo nastaviti naše male noćne priče. We'll be right back. Nastavljamo naše male noćne priče i interesuje me zašto je tvoja omiljena deviza hodati polako, stalno i uspravno. To sam pročitala u jednom intervju. I baš me zaintrigiralo.
Pa to je bila isto tako trik pitanje kao kad sam ulazio ovde u studiju i kad si rekla koju pesmu bi jeli poneo na pusto ostrvo. Međutim, isto tako ne žalim. Sad kad to izgovaraš, kad to ne izgovaram ja, jeli u sebi ili dok sam ispisivao to, da sam plemičkog porekla, mislim da bi to stavio sad na štit, jeli, da bi to bila deviza. Pa ne znam, mislim da je to stvar jednog svetonazora ukupnog. Mislim da je jako prvo važno ne dati na sebe, poštovati čak i onu, evo smeškam se dok to kažem, sartrovsku u stvari misao. Sartre kaže naime da je tvoja sloboda do onog momenta kada svojom slobodom ne ugrožavaš tuđe slobode. Dakle, ukoliko čovek, ali tu ne postoji neki recept, ukoliko čovek ume da izbaždari koliko je to dato čoveku da ne povređuje druge, onda ima pravo da se uspravi. I mene bije glas da sam arogantan čovek u poslu. Ja ne znam zašto mislim ili nadam se ili želim da verujem da je to samo zato što s jedne strane ja nastupam vaspitano, jer ja predstavljam roditelje koji su me vaspitali. Mislim da to je jako važno, imate taj odnos aktivan prema svojim precima, uslovno rečeno, sad sam to rekao malo suviše ovako akademski, u smislu ili biti potpuno drugačiji od njih, što je isto odličan stav, ili biti nalik onome najboljem što si kod njih cenio dok si trebao da ceniš kad si bio mlad. To je iz uspravnosti. Hodati polako, ja ne volim te magnezijumske uspehe i ja sam dosadan protivnik rivalima jer sam stalno, da li na sajmu knjiga ili u nekom izboru za nagradu. Moje ime, i dobro je što je tako, nije prepoznatljivo ikonografski i vezano za književnost previše, ali nije ni nepoznato. To je iz onog hodati polako. Ja verujem da se, ali ja sam tako malo i vaspitan. Moj otac je stalno govorio da je njemu rekao, mislim da je reč bilo o slikaru Nedeljku Gvozdenoviću, kada ga je jednom kao nekog mladog asistenta na akademiji zatekao u nekoj depresiji, čak i ne mogu da se setim povodom čega. Depresija je vezana za neku recepciju njegove umetnosti, da li je izašla neka nepovoljna kritika ili nešto tako. I onda da utiši svog mladog kolegu, Nedeljko Gvozdenović, koji je bio veliki gospodin, mu je rekao, ne, Gradimire, kaže dubokim glasom, oni vama kritiku, vi njima sliku, oni vama kritiku, vi njima sliku, i kaže, na kraju vi imate nekoliko izložbi, a oni imaju samo kritiku. I to je moj otac koji je bio jako duhovit čovjek i neopterećen nekako svojom karijerom u današnjem smislu te reči. Ovaj često govorio prijateljima na, ne znam, raznim večerama i tako dalje. Ja sam to negde bukvalno shvatio i nije mi žao. Ja volim da se naslovima dokazujem, a ne svojim, kako je to često ovde, političkom pripadnošću, vatrenom podrškom ovom ili onom, jezivo oštrim diskursima u javnom prostoru, jeli govorimo nastupima. Dakle, to je objašnjenje za hodati polako i samim tim hodati uspravno. Dakle, ne dati na sebe, ali biti u razumnom smislu prilagodljiv. E sad, možda to sve zajedno i može da zaliči u vremenu u kome živimo na aroganciju. Ja sam naime jako prilagodljiv kada bi se merio sa vremenom u kojem sam odrastao. Ali pošto se vreme promenilo, pa je sada prilagodljivost, to su nas Amerikanci naučili, da je li boja, novac te nema boju, ukus i miris, nije važno kako si ga dobio, važno je da ga imaš. To jedno nuvoriš, to jedno skorojevićski odnos prema civilizaciji kojoj pripadaš, to je nešto prema čemu osjećam aktivan i otvoren prezir. I nemam, čak ni u ovakvom razgovoru koji je vrlo opušten, nemam zazor da to kažem. Prosto ja na ovaj način, jel, ja mislim da čovjek, ja se često pojavljujem ranije još više, jel, na televiziji, mislim da pisac sa kravatom na televiziji nije, ne treba da bude incident, a često primećujem da ljudi, jel, ja volim odela i kravatu, kao jao, formalno, profesorski, ali ja jesam i profesor. Dakle, može se i jedno i drugo. Ne mora se biti umetnikom tako što ćete ići u zamašćenoj Vijetnamci, pušiti jeftine cigare i glumiti ludilo. Ludilo umetnosti stanuje u mojim knjigama, ako ga ima. Ono, nema mesta u ovom razgovoru, u svakodnevnoj komunikaciji, u odnosu, eto recimo, profesionalno prema studentima. Ja se onda šalim sa mladim ljudima, kažem, kako smeš da ne znaš na ispitu kada sam ja morao jutros da ustanem, da obučem odelo i da stavim kravatu. A znaš zašto sam obukao odelo? Sad student vas gleda zbunjeno, zato što poštujem instituciju ispita. Ja poštujem instituciju tvog ispita, a ti onda napravim šalu, ne poštuješ u smislu znanja. Ali to ne znači da sam ja strog i pravičan. Mislim da je potrebno održavati zbog svih nas u prostoru koji delimo zajedno, u vremenu koji delimo zajedno, nekakvo poštovanje prema profesijama. I ne mislim da je umetnik ta važnija profesija od drugih. I ne mislim da je pisac ili profesor univerziteta važnije. Ali dok smo se zvali drugom i drugaricom, gledajte čuda, mi smo bili veća gospoda. A sad od kad se od 90. zovemo gospodinom i gospođom, mi se ponašamo kao divljaci u javnom prostoru. I to je jasno svakom ko nas sluša večeras, da nije to impresija jednog pisca koji je zalutao na noćni program, nego to je nešto što mi živimo. Da li to tako mora? Ja mislim da čovjek stalno treba da se preispituje na ličnom i na kolektivnom planu, da li stvarno to tako mora. Ja mislim da ne mora, da je život mnogo složeniji, ali samim tim je i manje obavezujući u izborima i složenosti. Vi ne morate biti nužno panker ili heavy metalac. Vi možete između pankera i heavy metalca biti svašta nešto. I zašto ne biti nešto od tog izabranog? A opet mislim da, zašto o tome ovako dugo govorim, da mi živimo u jednom diktatu mode u kojoj ljudi ne gledaju kakva im je figura, nego kupuju pantalone koje su u modi. Onda vidite u ulicu i smijete se nesrećnim ljudima koji nisu nesrećni zato što nemaju atletsku figuru, nego su nesrećni jer nisu razmišljali o tome da li pripadaju svakoj modi koja se, jel te, nameće iz nekih lukrativnih, nikad više stresa, nikad više jogina, psihoterapeuta. Sa Facebooka vas stalno napadaju ponude da očistite svoju čakru. Ja mislim da se to može i u intimi, bez asurice koju nosimo zamotanu pod mišku. Ali da to nije bilo teško. Naše bake i deke nisu imale jogu, pa su živjele mnogo prirodnije nego mi koji imitiramo jedan sirotinski New York u sobstvenom životu, smatrajući se urbanima.
A mi ćemo sada podeliti i drugu knjigu, Black Light, koje je izašlo u izdanju izdavačke kuće Laguna. Ako vi želite da dobijete ovo delo, onda pošaljite mail na tanja.nocniprogram@gmail.com. Miomir Petrović sa nama, družimo se sve do dva.
Shadow, shadow, shadow. Eko.
PGT, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
I evo, knjiga za Igora iz Kruševca, koji nam je poslao i svoju adresu, kaže, javljam se za knjigom, pozdrav za naše goste, emisija je odlična i želim da lepo provedete uskršnje i prvomajske praznike.
Hvala, uzvraćam.
Provešćeš ih sigurno dobro, jer si je pauza na fakultetu, da, malo da, da. Da dođeš do daha. I ova noć, evo, dobrodošla, se sutra ne radi, inače ponedeljkom imaš predavanje.
Da, pa to je isto jedan za razbijanje tog mita, kako stvaralac ili intelektualac koji želi da živi od svog posla, koji nema iznajmljivanje kuća ili restoran od koga živi, kako može da živi, pa mora da živi jako proračunato u svakodnevnom životu. Ja predajem na Institutu za umetničku igru, predajem na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, bavim se pisanjem, dakle, raspet između najmanje dva fakulteta. Predajem istoriju pozorišta i estetiku. Godinama sam predavao kreativno pisanje na Fakultetu za kulturu i medije, možda najbliže od svih dramaturških znanja i veština onome što i radim. Često pravim, pa evo, prošle nedelje se završila jedna od tih radionice kreativnog pisanja, prošle nedelje u produkciji, u stvari, biblioteke grada Beograda, gde je uvek nekako iznova fantastično. Moj jedini uslov je da polaznici budu stariji od 17 godina. Iznova je fantastično koja vrsta ljudi, kakav šar među generacijama i pre svega koliko se ljudi za tako nešto prijavi.
Sad izvini što te prekidam, ali moram da ti pročitam mail koji je stigao. Poštovanje, želeo bih da vam se zahvalim na prilici koju ste nam pružili da čujemo vaše gosta. Odavno nisam čuo tako zanimljiv i inspirišući govor. Pozdrav, Mihajlo Ković, student.
Sjajan, da.
Sada izvoli, izvini nam
prekinu. Možda je i lepo što se me prekinule. To su zaista sad te prave vrednosti ovog čime godinama pokušavam da se bavim, pa eto, skromno da kažem, i sa određenim uspehom se bavim. Prava vrednost je sjaj u očima čitaoca. Jednom prilikom, bilo je to pre prošle godine ili pretprošle godine, prvi put sam bio gost biblioteke u Rekovcu. Sama mi je direktorka biblioteke rekla: ja vas zovem da vas zamolim da dođete, mada sam unapred spremna da ćete naš pasivni kraj, do koga se jako teško dolazi, zaobići. Međutim, meni se to toliko dopalo i, da skratim priču, odlazim na Dan biblioteke u Rekovcu, prvi put da budem njihov gost, predstavljam svoju tada novu knjigu Kuća od soli. Naravno, fantastično je što, za razliku od beogradskih promocija, promocije van Beograda su vam prepune, kao da dolazi rock star. Ne zato što unapred ljudi znaju, često i ne znaju, nisu se upoznali s delom pisca, nego zato što je to vapijuće i jedino pravo kulturno dešavanje u njihovom kraju. Uglavnom, da skratim priču, nakon vrlo lepog prijema, nečega što ja već rutinirano radim, ne mislim ništa ružno po tim, ali nemam neku vrstu treme i sad ne znam kakvog ustezanja, ljudi kupuju knjige, ko to hoće, ja napravim posvetu, obavezno pitan za koga, ali pre nego što je počelo potpisivanje, jedan čovek, stariji čovek, u kožnoj jakni, nekim neupadljivo obučen farmerkama, sa kesom u ruci, kaže onako grublji malo glasom, izvinite pišče, mogu li ja pre ostalih? Ja sad naravno kažem, da, ako žurite. On kaže, da, ja sam iz Kragujevca inače. Kaže, sad mogu da uhvatim poslednji autobus da se vratim u Kragujevac. Kaže, morao sam da dođem da vas vidim jer želim da mi potpišete vaše knjige. I on iz te kese vadi 7 ili 8 mojih romana, vrlo pribrano i koncentrisano predstavlja se, nažalost ime sam mu zaboravio, ali ovaj susret nikad neću zaboraviti, kaže da je veterinar u penziji, i kaže, molim vas, i sad on vrlo dobro, da ne bi pravio ovaj gužvu, vrlo koncentrisano kaže, ova se najviše sviđa mojoj ženi, ona se zove Svetlana, ja Svetlani, ova kaže moje mlađe ćerke, ja ovo kaže i meni favoriti, sad šta hoću da kažem? Negde u Rekovcu, u četvrtak uveče, kad su najčešće termini za ove promocije knjiga, dolazi čovek koji autobusom iz Kragujevca, koji je veće sredine penzioner, hvata autobus i sad je u frci da će stići na autobus i predstavlja vas u stvari na najbolji način kao pisca koga voli, porodično voli očigledno da čita, poznaje, čak mislim da mi je rekao ovde ste mi malo za jedan naslov, što je fenomenalno. I vi u takvim momentima, kao i u pismu koje čitaš, osjetiš da to je smisao. Smisao, dakle, nije ono što se mladim ljudima često čini sad pa i u izdavaštvu. To je nagli uspeh. Pa, ja sam dugo oklevao da li u tim lifestyle magazinima da nastupam. Pa sam onda shvatio da je to u stvari dobar signal. Pa sam počeo da nastupam. Ja jako mogu da napravim odličan imidž, ali onaj savršen imidž američke porodice sa ženom i detetom, 32 bela zuba, srećni, odgovarate na pitanja, nikad se nismo posvađali i slično, ali to često mladim ljudima daje potpuno pogrešnu sliku da je moguće živjeti u idealnim obrascima, u idealnim životima. I da se, eto, to je sindrom prve knjige kod nas, kad pogledate dobitnike Ninovih nagrada, više debitanata nego u poslednjih 20 godina nije bilo. Jer se kod nas, nažalost, mainstream, bilo koji, kod nas forsira ideju da je umetnost incident. To je neki genije koji se rodi, nije pročitao ni jedan roman, ali evo on piše sada, njegov prvenac velike nagrade. Sve to naravno i bolno kada ste stalno u tom ringu. Ja sam 9 puta bio u nekom užem izboru ili širem za Ninovu nagradu, pa što kaže Milan Ristović, moj prijatelj, istoričar, izdavač, kaže, to je siguran znak da je nikad nećeš dobiti. Pa opet lepo, mislim. Ali vi zaista imate sad nove generacije koje, ako je roman u pitanju, ako ne dobiju Ninovu nagradu, hoće da se bese ljudi. Ako je muzika u pitanju, ako odmah nije puna kombank arena, isto da se bese. Mi živimo pod jednom potpuno iluzornom diktatu zapadnih medija, sada i naših medija, da su moguće te magnezijumske svetlosti odjednom uspeh. Ništa nije pokvarenije kao misao od toga, ni u čemu ne postoji uspeh. Šansa da se oženite prvom devojkom koju ste se zaljubili, da taj brak bude odličan, je ravna nuli, možda je 0,1. Dakle, namerno hoću na taj relaksirani način da predstavim ne svoje razmišljanje o braku, nego svoje razmišljanje o svim složenim procesima čoveka. Oni mogu biti uspešni samo, i ako Bog da, kao posledica dugog, kako sam rekao, jeli na grbu, hodati uspravno, hodati polako i hodati stalno. I onda možete da eventualno vam se posreći. Tako sam ja vas pitavan, tako su generacije, nisam ja nešto posebno sad vas pitavan, tako su generacije vas pitavan.
I sada, grupa Kansas, a onda i završavamo naše male noćne priče, malo ćeš mi ispričati o svojim planovima, a mnogo toga ostaje
nedorečeno. Najteže pitanje za svoje verne umetnike.
Thank you. just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see.
Dust in the wind,
all we are is dust in.
Jedan sat i 48 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče i još malo se družimo sa Miomirom Petrovićem, a Igor piše: hvala puno za knjigu, pozdrav za profesora Miomira, zadovoljstvo mi je slušati ga, slažem se sa profesorom, u pravu je.
Hvala lepo.
Eto, to je mail koji je stigao. Pitala sam te za planove.
Pa, ja,
pišeš li nešto?
Pa,
pišeš svaki dan tri strane?
Pa ne,
strane.
Nego kad sam u kampanji. Sad, ima kad nisam zalegao, pa uvek pišem. U stvari, ako iskren odgovor da dam, pošto ja volim takozvani kontakt sa materijalom, a to znači da meni pisanje ne predstavlja ozbiljan fizički napor prema kome treba da imam otpor, nego nekako kao riba u vodi, to je neko normalno stanje, da ne kažem da je i najlepše stanje u odnosu na sve druga svakodnevna iskušenja. Ja negde počinjem rukopis novog romana u glavi već na polovini ispisivanja prethodnog. Nije to neko pravilo, ali o čemu se radi? Naime, jako puno bočnih priča, stvari koje treba da ovu osnovnu priču potpuno i obogate, učiniti se u trenutku da su neophodne tom romanu, shvatiš iz nekog drugog čitanja da ne da nisu neophodne, nego opterećuju, to skidaš gotovo precizno žiletom, ali ja sam grčkog porekla, ja ništa ne bacam. Ja sve to što sam skinuo, u stvari, to odlazi u jedan folder koji još uvek nema ime i oblik, ali to su neke priče koje, od kojih se možda da napraviti potpuno novi sad roman, i to je u stvari ono mesto, ja iz tog recycle bina kupim građu za novi korak. Ono što sada stvaram jeste ponovo povratak u 30. ali jedan žanrovski flert sa fantastikom, u smislu da se u tim 30. i u tom predratnom Beogradu, reč je naime o samo dva dana u 1938. godini, u tom vremenu će se kao kod Jamesa Joycea, daj Bože, razviti cela priča koju želim da otkrivam, Za sad mogu da kažem da se roman Radni, mu je naziv Krotitelji vremena, ima veze sa pojmom vremena, trajanja, prestajanja da trajemo i ništa dalje ne smem da ispričam, jer sam jako sujeveran čovjek.
Kada očekujemo izlazak romana do kraja godine, do sajma knjiga,
ukoliko
otprilike?
Da, ukoliko me supruga sluša u ovom trenutku, obećala je da jeste, to je u rukama i nje i mog sina da me puste na miru da ja to do sajma, jeli,
apel
i
jedan,
napravim, tako da je ovo jedan javni da apel preko nacionalne frekvencije, upućujem to i ovaj, svojim poslodavcima raznim, dakle, ne znam, onda kada stvar bude zrela, to ne znači da ja mistifikujem i sam sa sobom pa da kao dugo neke, ne znači da sad se uozbiljim, ima pisaca koji jedan roman pišu 10 godina i on je genijalan. Ima pisaca koji jedan roman pišu 10 godina i on je ništavan. Ima pisaca koji ga pišu za jednu noć. Ja nisam od njih. To su ultra talentovani. Ne pričam to uvredljivo ili pejorativno. Oni su pod takvim nabojem adrenalina, pod kojim ja nisam. Ali tu negde, neki 6-7 meseci, to je neki optimalan za mene do sada hod. Sve sam ovo ispričao, ima pisaca koji, da kažem, postoje kao i u ljubavi. U stvaranju dela postoji jedno organsko vreme. To vreme se ne meri kazaljkama na našim satovima, sekundarama, deadline-ovima. Ja ipak do sada nikad nisam potpisao taj satanski ugovor sa izdavačem, kako se to radi u Americi, a to je da zaprimite novac za 4 ili 5 romana u nekom periodu od 6 godina unapred. Jel, ne daj Bože, jel, onda ste dužni da stvarate. Ja ne volim da sam dužan da stvaram, nego da želim da stvaram. I onda je to organsko unutarnje vreme za nastajanje dela, naravno i koliko možete da odvojite vremena, jer vreme je najskuplji resurs. Ne za pisca. Danas, u 21. veku, vreme je moći pecati danas, a živeti u Beogradu, pa to je kapital.
Voziti bicikl.
Voziti bicikl, to je kapital koji ja često obrćem. To je u stvari moj obrtni kapital, jer obrćem pedale.
Ideš na posao bicikl?
Ne, nažalost ne, jer kao što sam sebe predstavio slušalcima da volim da formalno izgledam, ne mogu da ipak sa kravatom i u sakovu bio bi mokar. Ali jedva čekam, u stvari ja kao i svi biciklisti, a to mi ima 32 godine aktivnog, da kažem, reći o dromskim trkačkim biciklima, ja kao svi biciklisti ja neprekidno gledam kroz prozor i kada vidim da je lep dan, ja onda ne mogu ni da pišem. To je onda ta pomama biti na polju. To je jako lepo za subota ujutru na starom Obrenovačkom putu, Velika Moštanica, Ostružnica, polja lavande, i biti ujutru negde oko 8 sati, pola 9, kada nikog nema tamo, to je neprocenjivo u stvari. I onda se vratite, mi imamo jedan kafić na Adi gde se svi biciklisti, veterani ili rekreativci, ali ovako malo jači rekreativci, skupljamo, dogovaramo zajedničke ture, onda tu kafa i posle toga se vratite u to ludilo, jeli, nekog Beograda, nekih izduvnih gasova, kao potpuno novi čovek. Puni ste energije, lana. Eto, još jedan stereotip sam uvek pokušavao da razbijem. Umetnik ne može da se bavi sportom. Ka svakako da može. Mislim da i mora, da bi bio psihofizički u stvari zdrav. Tako da, zato kažem, izabrati vreme koje nećeš upotrebiti na razne trice, na digitalne te komunikacije, i pisati ili voziti bicikla, pisati dok voziš bicikla, to su stvari koje određuju kada će ispod čekića i nakovnja izaći nova knjiga i naravno neka brzina i pravilna procena i kod izdavača. Niste sami, puno knjiga čeka, jel, ta pomama pred sajam, ja kažem često svojim studentima, kad si autor prve ili druge knjige, onda ti je jedino važno da knjiga stigne na sajam. Ja se sećam da sam prvi svoj roman taksijem i štamparije, jer su zakasnili naravno, jer zašto bi žurili za mladog pisca, sam doneo na sajam knjiga. Nakon prvog i drugog romana moliš Boga da ti knjiga ne izađe za sajam, jer je sajam mesto tolike ponude koja tako lako sajam proguta, utopi neki novi naslov, da sada otprilike gađam koliko smem kod izdavača da zaobiđem sajam kao jedno špic turističke sezone. Ako ste vi pravi putnik, ne putujete samo u sezoni, jel?
Hvala ti što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Mnogo toga nismo ispričali, mnogo toga nismo stigli da pomenemo, ali eto razloga da se družimo ponovo i pričamo o onome što smo propustili.
Hvala, najlepše, prošlo je kao tren.
Hvala ti još jednom, bio je ovo Miomir Petrović, pisac, a uz njega tu još bili ove noći Darko Milosavljević koji je brinuo za ton, Nataša Mančić koja je bila muzički urednik, a ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama jer kao takav više se nikada neće ponoviti. U noći četvrtak na petak družimo se sa Robertom Nemečekom, pričamo dobre muzičke priče, a sada ostanite, ustala se Radio Beograda 1, ima mnogo razloga za to. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je kao i obično pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Prijetan dan.
So